Jiena Martin Buġelli, nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM 103.7 u nilqakom għall-ewwel program fis-serje ġdida li se nibda nippreżenta, serje li se tkun titratta dwar il-qari. Naħseb xi wħud minnkom jiftakru is-serje ta' programmi li kont preżentajt ftit ta' snin ilu dejjem fuq Campus FM li kien jisimha Toma ta' Shakespeare. Illum sa nibdew serje ġdida li din se tkun jisimha X'ha naqrajt? Hija domanda li spiss isaqsu ili ħbib tiegħi biex nagħmel xi rakkomandazzjoni ta' ktieb jew kotba. Tajba li wieħed jista' jaqra biex jgħaddi l-ħin. U fl-istess waqt jistaqna blerf li jkun hemm moħbi fil-kotba. Jistenna li l-qarrej jgħaddi minn fuq il-paġni u kemm jiġbor dak li joġbu. Għalhekk ħassejt li jkun tajjeb li nibda ndur dawra mal-librerija żgħira tiegħi. U minna nara xem l-inħoss li kun tajjeb l-inħajjar li l-kom s-semmija li taqraw. Naturalment, dan inkun qed nagħmlu biss bi-spirtu taqsim ta' dak li gawdejt jien, u bl-ebda mod ma hija xi lista eżawrenti tal-kotba kollha. Biss ser ikun limitat għaż-żewġ lingwi li l-aktar li naqra bihom jiena, jiġifieri il-Malti u l-Ingliż. U b'hekk nistgħu nagħtu bidu għal din is-serje billi nisimgħu il-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
Xtaqt li nibda serje b'suġġett li ma għandi ebda dubju li ser issibuh interessanti. Illum ser nitkellem dwar l-assedju l-kbir, però mhux minn perspettiv ta' storja jew ta' fattwalità, iżda minn dak letterarju. Voltaire huwa kwotat li kien qal illi rien e plus connu che la siège de Malte. Ma hawn xejn magħruf aktar mill-assedju ta' Malta. Fost xi wħud hawn min jemmen li din hija esaġerazzjoni u li l-assedju kien sempliċiment xi battalja żgħira. Però l-istudjus bravu Malti il-professur Arnold Cassola għamel riċerka profonda dwar dan is-suġġett u pubblika mill-lanqas tliet kotba li naf bihom jiena li jagħtu dettalji dwar il-ġrajiet tal-1565 dejjem mill-punto di vista tat-torok. Fl-1995 ħareġ The Great Siege of Malta 1565 and the Istanbul State Archives. Fl-1998 ħareġ 1565 Ottoman Malta Campaign Register u fl-2017 ħareġ il-ktieb Suleiman the Magnificent and Malta 1565 Decisions, Concerns and Consequences. Il-ġrajiet tal-assedju kienu ġew dokumentati b'ċerta dettall fl-1568 minn suldat Spanjol, ċerta Francisco Balbi di Correggio, li kien jagħmel parti mill-kontinġent Spanjol li ġielet l-assedju. Dan ix-xogħol kien ġie maqlub għall-Ingliż mill-istoriku Ingliż Ernley Bradford fl-1965 u hawn ħanibda nsemmi kotba li lili laqtuni tul ħajti. Bradford għax għal ħafna snin fil-Kalkara u l-tqajt miegħu kemm il-darba. Alla volja, dejjem kont nisti naqbad diskursata miegħu aktar minn tislima b'xi good morning reċiprokata minnaħa tiegħu b'xi bonġu b'aċċent Ingliż. Huwa mitaw Malta stess fl-1986. Kien jispeċjalizza fl-istorja tal-Mediterran, tantu hekk li fost il-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu għandu ktieb li jismu Mediterranean Portrait of a Sea. Però, fl-1961 kien ippubblika l-ktieb The Great Siege Malta 1565. Kien wieħed mill-ewwel kotba li kelli bħala tifel, kont qalajtu bħala rigal f'xi miliet ftit wara li kont eżawrejt il-kotba kollha ta' Enid Blyton li tant kont inħobb fit-tfuliti. Minn barra Secret 7, Famous 5, 500 Outers u oħrajn bħalhom, kont naqra anki l-kotba tagħha immirati lejn il-bniet bħal ta' Mallory Towers u ta' St. Clair's, imma dak mhux is-suġġett tal-lum. Dan il-ktieb, The Great Siege, niftakar ċar li sakemm kelli ftit aktar minn 10 snin qabel ma bdejt il-Form 1 jiġifieri kont rajtu xejn inqas minn 11-il darba. Iva, kont noddum, għaliex peress li ma kellix ħafna kotba kont naqra l-istess ktieb aktar minn darba. Ir-rakkont tiegħu ta' dak l-assedju f'dan il-ktieb, minkejja li kien miktub bi-stil romantiċizzat, kien fattwali u bbażat fuq id-djarju ta' Di Correggio. Ma nista' qatt ninsa r-rakkonti dwar l-eroiżmu ta' Toni Bajjada l-Awwim Malti li kien jom bejn Sant'Anġlu u Sant'Irmu minn bejn u taħt għajnejn it-torok fis-satra tal-lejl fl-aqwa tal-assedju. Kien iwassal il-messaġġi l-għawnu lin li kien jibatu jirċievi il-Gran Mastru La Valletta. Ta' tifelli kont, meta konnu moru nomu, fil-waqt li tfal oħrajn kienu jiridu għata turu rizzo, jien kont nejdilom jien bħal Toni Bajjada. Imbagħad irrid noqgħod nipprova nispjegalhom min kien dan Bajjada. Għal min għandu tfal u jixtieq irawwim fihom l-imħabba l-qari għal-lingwa Maltija u għall-istorja ta' Malta, il-Klabb Kotba Maltin kien ippubblika ktejjeb fl-istorja ta' Bajjada miktuba apposta għat-tfal. Il-pinna ta' dan il-ktejjeb hija tal-mibki fundatur tal-Klabb Kotba Maltin, Paolo Mizzi, li tanti kontribwixxa għal pubblikazzjoni ta' kotba bil-lingwa tagħna f'pajjiżna. Il-klabb pubblika wkoll l-istorja tal-assedju, dejjem bi stil sempliċi adattata għat-tfal. Hemm ukoll ktieb interessanti li għandu kapitlu sieħed dwar l-assedju l-kbir, miktub minn professur tal-ġeografija Amerikan, Brian Blue, li jismu The Story of Malta. Issa ħammorru għal-pawza mużikali, mbagħad wara għal-pawza mużikali inkomplu nitkellmu fuq il-kotba li trattaw l-assedju kbir, nfakkarkom li qed tisimgħu x'ħanaqra għajt fuq Campus FM 103.7. L-assedju ispira wkoll rakkonti dwaru unkitbu rumanzi madwar id-dinja b'karattri fittizji li għattaparsi jgħixu fl-ispont tal-istorja vera. L-eqdem ktieb ta' dan ix-xorta li ltqajt miegħu kien miktub minn Sir Walter Scott li huwa famuż għax kien kiteb rumanzi klassiċi bħal Ivanhoe u Rob Roy. Scott beda jikteb il-ktieb f'Malta f'Novembru tal-1831. U komplieħ wara li telaq minn Malta fl-14 ta' Diċembru tal-istess sena u telaq lejn Napli. Il-ktieb lestieħ f'April tal-1832, l-istess sena li fija miet. Huwa kien diġà marradi għax kien sofra aktar minn publessija waħda. U għalhekk l-element ta' rumanz li kien qed joħloq intilef wara l-ewwel erba' jew ħames kapitli u jkompli aktar fuq vena storika ibbażata fuq l-istorja tal-kavalieri miktuba minn Vertot, kavallier Franċiż. Tant kien jaf li ma fadallux ħajja, li fittra li kiteb lill-ħabib tiegħu kien qallu hekk meta beda l-kitba ta' dak li kellu jkun l-aħħar rumanz tiegħu. Alla volja miegħu kiteb ukoll novella qasira bl-isem ta' Bizzarro li huwa karattru Napletan. Kitiblu hekk. If it succeeds, it will in a great measure enable me to attain the long projected and very desirable object of clearing me from all encumbrances and expiring as rich a man as I could desire in my own freehold. After the siege of Malta, I intend to close the series of Waverley with a poem in the style of the Lay, or rather of the Lady of the Lake, to be a l'envoi, or final postscript, of these tales. Il-Waverley series, li qed jirreferi għalija Scott, huwa l-isem informali li jintuża x-xogħlijiet tiegħu. Dawk li kienu romanzi storiċi, peress l-ewwel wieħed li kiteb, u li x'aktarx li kien l-ewwel wieħed li nkiteb fl-istorja ta' dan it-tip, kien jismu Waverley. U Scott, li kien magħruf ħafna bħala poeta, ma kienx kitbu bil-ferma tiegħu, kien ħeba jismu. Fil-fatt kien ippubblika dan Waverley fl-1814 anonimament, u l-kotba l-oħra tas-serje kienu jkunu By the Author of Waverley, minkejja li fil-verità ħafna nies kienu jafu li huwa kien li kitibhom. Dam ħafna mammetta li kien l-awtur tagħhom, ta' fil-fatt dam sal-1827 waqt ikla pubblika, 9 snin wara li huwa kien innata titlu ta' ser fl-1818. Żvilupp interessanti ħafna dwar dan ix-xogħol ta' Scott seħħ aktar minn 100 sena wara mewtu. Kien żmien meta Malta kienet għaddejja minn assedju ieħor. Din id-darba dak ta' kontra l-għadu faxxist u nażist fit-tieni gwerra dinjija. Sidney Fowler Wright, kittib Ingliż, iddeċida li jibni fuq il-parti tax-xogħol ta' Scott li kienet rumanz u jkompli jikteb il-kumplament tiegħu bħala rumanz. U jbiddel u jaġen rakkont fil-parti li Scott kien ħalla biss bl-element storiku u mhux romanzeska. Dan il-ktieb ippubblika fil-fatt fl-1942 waqt li l-bombi kienu qed jaħu fuq pajjiżna. U fil-waqt li żamm l-istess isem, The Siege of Malta, bidlu mhux ftit imma żamm ħafna milli kiteb Scott, għalmen u l-ewwel partijiet. Biex juri li ma kienx xogħlu sal-aħħar, fuq il-kopertina ta' dan il-ktieb hemm is-sentenza Based on an Unfinished Romance by Sir Walter Scott. M'hommiex kotba faċli biex issibhom u takkwistom, però għal min minnkom verament jinteressah, qed noffrilkom li tikkomunikaw miegħi anke permezz tal-mezzi tal-medja soċjali u nieħu gost li nintaqa' magħkom u nurjomkom. Però dawn il-kotba l-ewwel qed insemmi issa huma pjuttost klassiċi u għaddew ħafna snin minn fuqhom. Fl-letteratura aktar riċenti, u qed ngħid riċenti madwar 10 snin ilu, mhux qed ngħid ġifieri ħafna snin ilu, rajna li l-assedju l-kbir sploda bis-saħħa fil-qasam tal-letteratura internazzjonali f'dawk li huma rumanzi storiċi. Qabel ma naqbdu nitkellmu fuq letteratura iktar moderna li titratta l-assedju l-kbir, issa se mmorru daqsxejn nagħmlu pawża mużikali oħra, u mbagħad wara din il-pawża mużikali nfakkarkom qed tisimgħu Campus FM 103.7 kif tispiċċa l-pawża mużikali naqbdu nitkellmu fuq rumanzi moderni li nkitbu f'dawn l-aħħar snin dejjem dwar l-assedju l-kbir. fl-2003 ħareġ il-ktieb The Sword and the Scimitar ta' David Ball. Huwa romanz dwar Niko u Marija, żewġ taħwa mill-birgu. Dan il-romanz sabeħ ferm jgħidilna l-istorja ta' dawn iż-żewġ taħwa wara li Niko meta kien tifel żgħir inħataf mill-pirati Musulmani fl-1552, 13-il sena qabel l-assedju. Marija tiqpa Malta u t-tnejn jgħixu l-assedju sakemm jerġgħu jiltaqgħu. Dan il-ktieb sabeħ ferm ġi publikat ukoll b'żewġ ismijiet oħra bl-Ingliż, Asha li sem li t-torok kienu taw lil Niko wara li ħatfuh u Iron Fire. Kien bestseller u ġi tradott f'diversi lingwi fosthom Ġermaniż, Serbjan, Spanjol u Grek. Minn barra l-Franċiż li permezz tiegħu kont skoprejtu jiena dan il-ktieb. Storja ħelwa li se naqsam magħkom issa. Kien Diċembru ta' 2005 jiena kont qiegħed Brussell fejn kont naħdem u ngħix u mort nagħmel naqra shopping qabel ma ninżel lura Malta għall-vaganzi tal-miliet. Ma jistax jonqos rajt ħanut tal-kotba u l-magazins u tħalt fih indur dawra. F'nofs il-ħanut imdendel mas-saqaf kien hemm mudell tal-plastik ta' ktieb kbir imdendel bħala riklam. U kif ħares leħ laqat nilisem. La Prisonnière de Malte. Il-priġuniera ta' Malta. Qatt ma kontx smajt bih jien dan il-ktieb u ħadd l-isem tal-awtur da x'inhu biex iskantajt tu pjaċir tara isem pajjiżek riklamat daqshekk prominenza f'ħannut mhux vera. Ħadd l-isem tal-awtur u mort infittex u fl-aħħar sibt li dan kien traduzzjoni ta' dan il-ktieb qed insemmilkom The Sword and the Scimitar. Battu ordnajtu xrajtu mill-ewwel minn fuq l-internet u wasal id-dar tiegħi Malta qabli. Kien wieħed mill-isbaħ rigali tal-miliet li qatt xrajt li l-nifsi. L-assedju huwa t-tema ċentrali ta' din l-istorja. Bil-kemm il-ħaq spiċċajt naqra dan, li Malta għajċ ma' rumanz ieħor li ħareġ din id-darba fl-2006. Dan jismu The Religion ta' Tim Willocks. Biex nispjega ftit għaliex The Religion, il-kavallieri kienu jsejħu l-ordni tagħhom bħala r-reliġjon, The Religion. U minn hemm ġieli sem ta' dan l-iktieb. Fil-fatt, nisma ħafna dilettanti tal-bnadar, speċjalment in-naħa tiegħi, Borm Law Birgu l-Isla, li jgħidu li jkunu qed itajru l-bandiera tar-reliġjon f'xi festa, u l-bandiera tar-reliġjon, meta jgħidu tellgħu l-bandiera tar-reliġjon, hija bandiera pjuttost sempliċi salib abjad fuq sfond aħmar. Din hija l-bandiera tal-ordni u naraw anke f'pitturi tittajjar fuq il-xwieni tagħhom. Il-protagonist f'dan ir-rumanz huwa Matthias Tannhauser, li wkoll bħall-istorja ta' qabel inħataf mill-Musulmani, però din id-darba mill-pjanuri tal-Ungerija. Dan spiċċa avventurier u negozjant tal-armi f'Malta malli faqqa l-issedju u baqa hemm. Baqa hemm kien hemm raġunijiet anki romantiċi. Huwa romanz aktar avventurus u violenti minn dak li semmejt qabel, però l-element romantiku li fih ukoll ikompli jagħmlu iktar sabiħ biex wieħed jaqrah dejjem però bl-assedju it-tema ċentrali. Bit-Taljan nismagħhom jgħidu non c'è due senza tre. U hekk ġara, wara li bilkemm kont għadni spiċċajt The Religion għal darba oħra, oħti kienet taħdem ġo ħanut tal-kotba fil-belt. U jum fost l-oħrajn fl-2008 kellhom awtur Ingliż, James Jackson, li kien ser ikun preżenti fil-ħanut jifferma kopji tar-rumanz tiegħu dwar l-assedju l-kbir li jismu Blood Rock. Ma setax jonqos li oħti xtratuli u ġabet li kopja fermata. Din id-darba f'dan ir-rumanz il-protagonist ikun Ingliż, ċerta Christian Hardy, u l-assedju jibdaw jispiċċa bih dan il-ktieb ma tantx huwa msawwar b'dak li ġara qabel wara. Ikolli ngħid li fil-waqt l-ewwel tnejn li semmejt kienu sbieħ immens, dan ħassejtu li kien ħarira inqas tajjeb. Jista' jkun li għax qablu kont rajt l-oħrajn u peress li laċċ għal dat tip ta' kotba jkun xi ftit inqat għalhekk bħal meta tieħu pasta mbagħad tieħu t-te. It-te mhux dejjem it-temu ħelu għax il-ħlewwa tal-pasta jneħilek l-abtit ta' te. Imma da jiena ma ħassejtx li kien l-istess livell ta' tnejn l-oħrajn. Sa dan it-tant, jien kont insejt illi xi snin qabel u snin qabel mhux ħażin, ġifi qabel ma ħareġ anke Sword and the Scimitar. Meta kont naħdem part-time ġo lukanda l-belt, kien hemm residenti hemm, kien tip Amerikan, ċerta Tony Rothman. taqalli li kien qiegħed Malta biex jirriċerka u jikteb rumanz dwar l-assedju l-kbir. Kont għandi ma smajt berda rumanz ieħor fuq da dak kien miffissat fuq dan l-assedju. Rothman huwa xjentist speċjalizzat fil-fiżika, magħruf l-aktar għall-ktieb tiegħu A Physicist on Madison Avenue. Kont żammejt ftit kuntatt miegħu u ma' żmien inqtajna ftit xi ftit jew wis sakemm. Kważi mingħand mistenni lejn l-aħħar tal-2011 irċivejt messaġġ qasir minn għandu li l-ktieb kien ippubblika f'forma elettronika. Kien jismu The Course of Fortune. Ma rnex li x'insib minn fejn nixtrih, għax meta provajt nixtrih elettronikament, ma kienx possibbli tixtrih fir-reġjun tagħna għax kien fl-Amerika, kien hemm xi ħabba xi liġi ta' copyright. Allora ma stajtx inniżlu u kelli nistenna 4 snin oħra. Sakemm f'April tal-2015 kien ippubblika wkoll bħala ktieb hardback fi 3 volumi fih aktar minn 1,000 paġna. Din id-darba l-eroj huwa soldat Spanjol li jismu Francisco de Baray. Isem li mingħajr ma trid ifakrek fi Francisco Balbi di Correggio li żamm id-djarju tiegħu waqt l-assedju, dak li semmejna fil-bidu. Li wkoll kien soldat Spanjol. Ikolli nammetti li dan il-ktieb kien jisbuq li 3 romanzi l-oħra li nkitbu bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien. Kemm bħala narrativa, kemm bħala dettall, u l-aktar bħala perspettiva aktar wiesa tal-assedju fil-kuntest ta' żmienu. Lewis Sherry, awtur u akademiku Malti, kien kiteb hekk dwar dan ir-romanz. The Course of Fortune is a good read which gives a reliable version of the events of the siege and should provide many hours of pleasant reading. Dan nista' nikkonferma jien ukoll, speċjalment il-parti fejn qed jirraferi għal many hours, għax twil mhux ħażin, però l-istil mexxej tiegħu u l-avventuri ma jħallukx tara kemm għadda ħin għax tintilef fih. Tlab lill-awtur, lil Tony Rothman, biex jibgħat li kumment qasir tiegħu dwar il-kitba ta' dan ir-romanz. U bagħat li dan.
25 years ago I had never heard of the Great Siege of Malta. At the time, I was doing research for a possible historical novel to be set in late 16th century, early 17th century Russia. In the course of my research, I read a book called The Galleys at Lepanto about the events leading up to the famous naval battle. But the most exciting chapter turned out to be the one on the Siege of Malta. I said to myself, if half of this is true, it'll make a great novel. So I abandoned Russia and started researching the siege. It turned out that about half of what the book had said was true, but I had more fun writing what became The Course of Fortune than any other book I had written. Of course, the Siege of Malta was very important in convincing the West that the Ottoman Empire was not invincible, and I think it finds considerable resonance at the present moment due to Russia's invasion of Ukraine.
Dak kien Tony Rothman, l-awtur ta' The Course of Fortune, li batinna kumment esklusiv għal dan il-programm. Mela, qabel nagħlaq, sa nerġa' nsemmi l-4 rumanzi li qed nirrikkomandalkom biex taqraw li nkidmu f'dawn l-aħħar snin. The Sword and the Scimitar ta' David Ball, The Religion ta' Tim Willocks, Blood Rock ta' James Jackson u The Course of Fortune ta' Tony Rothman. Dawn kollha kellhom suċċess kbir bħala kotba f'diversi lingwi u żgur li flimkien max-xogħol ta' Cassola ixejnu kull attentat li tiġi minimizzata l-importanza tal-assedju l-kbir. Altro ke il-Malta jokk, Malta ma teżistix, li Mustafa Pasha huwa magħruf li kien lissen lil Sulejman meta wasal lura Konstantinopli bħala tellif. Tant kien hekk li hemm majdut li s-sultan ma kienx ħalleh jidħol bil-flotta fil-port qabel ma dalam, ħalli l-popolazzjoni ta' dik il-belt ma tarax li kienu ġarbu telfa daqshekk kbira wara aktar minn 5 xhur il-bot mingħartom. Jiena din it-tama li xi darba issir produzzjoni ċinematografika minn wieħed minn dawn ir-romanzi biex b'hekk l-assedju l-kbir ta' Malta jieħu l-post li jixraqlu anke fl-istorja tal-films ta' Hollywood u żgur li jkun suċċess kbir. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu l-programm tal-lum dejjem fuq Campus FM 103.7 u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal programm ieħor fis-sensiela x'ħanara għajda.